personalizētajiem e-taloniem, kuriem izrādās ir derīguma termiņš. Tas ir 5 gadi, un lielai daļai lietotāji tas būs pagājis itin drīz. Mēs vēlamies skaidrot, kāpēc šie taloni ir jāmaina un kad, kas tad tiks izsniegts nokalpojušo vietā. Esam sazvanījuši patlaban Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas un komunikācijas daļas vadītāju Viktoru Zaķi. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, lūdzu, kāpēc plastmasas kartē, kas tiek uzlādēta ar informāciju par noteiktu braucienu skaitu, vispār pastāv kaut kāds derīguma termiņš, un tagad tās būs jāmaina?
Nu, laikam jau nekas īpašs pasaulē nav tāds, kuram nebūtu derīguma termiņš. Tāpat tās arī ir, nav izņēmums arī šīs elektroniskās norēķinu kartas, bija Betalan, kā mēs viņus pazīstam. Tur ir vairāki aspekti, gan viens, gan to, tas, ka nu, arī šīm te mikroshēmām pienāk kaut kāds laiks, ka viņas vairs nav gluži kalpot spējīgas, viņas ir jāmaina pret jaunām, bet tajā pašā laikā tā ir arī, tas ir arī veids, kādā veidā atjaunināt to informāciju, ko nevienmēr cilvēki atjaunina. Nu, tas pats attiecās arī uz bankas kartēm un jebkuru citu datu nesējiem, kurus ik pa laikam mēs tomēr mainam.
Tad kā praktiski noteikt, ka šis derīguma termiņš ir beidzies, drīz beigsies vai kad beigsies, jo es saprotu, atšķirībā no rīdzinieka kartes tas tur nav rakstīts.
Ir gan rakstīts, tā nu
būtu jāpievērš uzmanību vienkārši maziem burteņiem.
Tiem e-taloniem aizmugurē kā reize ir uzrakstīts šis derīguma termiņš, vienkārši cilvēki, nu kā jau bieži lietojot, diez vai es nezinu, nu lielāko daļu cilvēku, kur ir šoferi, diez vai nu, katru dienu ieskatās, pieņemsim savā vadītāja apliecībā, vai viņi vadīt apliecības termiņš ir beidzies, vai bankas kartas derīguma termiņš ir beidzies, bet tik pa laikam tomēr šis termiņš beidzās, un tad mēs attopamies. Tāpēc mēs kā reiz arī šodien sākam šo te kampaņu, lai pievērstu uzmanību. Jo daļa cilvēku, kuri nu, rudenī, tātad ziemas mēnešos izņēma šīs rīdzinieku kartas, ar viņiem visi kārtībā, viņiem šīs te kartas, un pie tam vēl gribu uzsvērt to, ka šīs te jaunās rīdzinieku kartas un ar e-talonu, kuras mēs izsniegsim, būs jau uz 10 gadiem derīguma termiņš, bet tomēr šis te 5 gadu termiņš, tad ir pagājuši tieši 5 gadi, kopš ir ievietota elektroniskā norēķina sistēma, tagad ir kā reiz pienācis, un katru mēnesi ir pietiekoši liels cilvēku skaits, kuriem būtu jāpievērš uzmanību savam sevišķi personalizētiem e-taloniem, lai nomainītu šos te datu nesējas pret jaunajiem.
Tad pērn rudeni izsniegtās vai šī gada sākuma izsniegtās rīdzinieku kartas būs pilnvērtīgi derīgas un varēs kalpot arī kā etalons?
Jā, nu nevis varēs, bet viņš jau kalpo kā etalons. Visi cilvēki, kuri saņēmuši rīdzinieku kartas, jau ar viņus lieto kā etalons jau šobrīd. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka šiem, tie, kas ir saņēmuši rīdzinieku kartas, viņiem tas noteikti neatiecās, jo viņiem, kā es varēju saku, ir jaunais derīguma termiņš 10 gadi, un cilvēki droši var lietot un arī īpaši neskatīties šobrīd vēl virtuālu derīguma termiņu.
Starp citu, ko tad jūs vietā tagad izsniegsiet tiem, kam būs beidzies derīguma termiņš etaloni? Vai tie būs jauni personalizētie etaloni, vai tagad visiem standartā tik šīs rīdzinieku kartas lielākās?
Nē, rīdzinieku kartas tika iesniegtas tikai un vienīgi tiem cilvēkiem, kas ir deklarējušies Rīgā. Bet patiesībā, jebkuram cilvēkam ir tiesības izvēlēties, vai viņš grib personalizēto etalonu, vai viņš grib rīdzinieku kartu, viņš var ņemt arī nepersonalizēto etalonu. Nu, starp personalizēto etalonu un rīdzinieku kartu ir jāizvēlas tiem noteikti cilvēkiem, kuriem ir kaut kāds noteiktās pašvaldības noteiktās atlaides braukšanai sabiedriskā transportā. Nestrādājušie pensionāri, Černobiļas seku likvidētāji, invalīdi un tā tālāk. Tiem, kuriem nav šīs atlaides, viņi var droši izvēlēties ar vienu vai otru. Tad personalizētais etalons var rīcinieku karte. Bet, lai dabūtu rīcinieku karte, vēlreiz gribu atkārtot, ka tiem cilvēkiem noteikti ir jābūt izpildījušamies šai prasībai, deklarējušamies Rīgā.
Ja mēs runājam par šo karšu nomaiņu un par skaitu, tad mēs zinām situāciju ar pasēm, kāda tā bija, kad noteiktā laikā daudziem izsniedza jaunos paraugus un lielam skaitam reizē arī beidzās šis derīgums. Cik lielam skaitam cilvēku, kā jūs lēšat, būs e-taloni jāmaina tuvākajā laikā?
Nu, vēlreiz atkārtošu to, ka tiešām mums ziemas mēnešos mainot rīcinieku kartu lielākā daļa nomainījuši, bet tajā pašā laikā aprīlī beidzās etalonu derīguma termiņš apmēram 20-25 tūkstošiem cilvēku, kuriem būtu jānomaina. Mūsu klientu apkalpošanas centri ir gatavi šai slodzai un droši to var mainīt, izdarīt klientu apkalpošanas centrā. Turklāt mēs tāpatās kā ar rīcinieku kartēm saglabājam to pašu iespēju cilvēkam pieteikties tātad jaunam etalonam vai rīcinieku kartē ar mūsu mājaslapu Rīgas satiksmē, lai šodien dienas vidū tiks aktivizēta speciāla lapa, kur varēs elektroniski pieteikties, un cilvēki varēs arī to darbību izdarīt jau iepriekš, un līdz ar to saņem tikai īziņu pēc tam vai ēpastu, ka attiecīgais etalons vai rīdzinieku karte ir gatavs, un tad, ka ierasties tikai pakaļ viņam. Un viss.
Un ierodoties pakaļ, tad no rindas būs iespējams izbēgt līdz ar to?
Nu, principā mēs orientējamies tā, ka tie, kas nāk pakaļ, viņiem ir cita rinda, lai viņi nu, varētu tad dabūt viņu ātrāk. Nu, nevar garantēt, ka, protams, ka neviens cilvēks nebūs priekšā, nu, ja kāds jau būs pretī, tad vairāk būs sanākuši, kas būs atnākuši pakaļ. Nu, protams, ka varbūt kaut kāds minūtes būs jāpastāv.
Nu, ja viss nāks aprīlī, visi tie 20 tūkstoši, tad droši vien varētu atkal veidoties kaut kāda korķa un sastrēguma, kā bija ar
Rīznieku. Protams, ka var veidoties. Jā, klienta apkalpošana vispār tāda specifiska lieta, ka cilvēks tur to plūsmu ir ļoti grūti tātad regulēt. Tas var tā būt, bet nu, mēs esam darījuši visu, lai ņemtu vērā un mazinātu šīs te rindas un tādas, nu, teiksim, negatīvās emocijas sagaidot etalonijā.
Pēdējā lieta, ko es īsti gribētu parvasīt, cik tas maksās šī etalona nomaiņa? Cilvēkam tas arī kaut ko izmaksās un cik Rīgas satiksmē?
Nē, cilvēkam tas neko nemaksā, jo tie etaloni, kas tiek izsniegti bez maksas, parasti tas maksā tikai tajā gadījumā, ja etalons ir bojāts vai viņš ir nozaudāts, tajā brīdī gan viņam ir jāmaksā, tad divi lati bija iepriekš, tad pārēķi no to ir eiro, ir divi ar eiro centiem, precīzi tagad nepateikšu to cenu. Es atceros, kāds bija tas otrs jautājums.
Es domāju, cik pašam uzņēmumam šī kampaņa vai šis karšu krājuma atjaunošana tagad pēc 5 gadus izmaksās šos?
Tas ir ierēķināts elektroniskā norēķina sistēmas uzturēšanā.